Areena.
Aikamoinen tohina on täällä Käppärän hautausmaalla Porissa. Traktorit kuljettavat tavaraa, hautoja haravoidaan. Taustalla on Juseliuksen mausoleumi ja siunauskappeli, eikä tänne haudalle ollut vaikea löytää. Musta kivi on nimittäin korkea, korkeampi kuin monet muut, ehkä noin 183 senttiä korkea.
Sitä luokkaa varmasti ylittää kyllä vieläkin korkeammalle, koska on kivi sen jalustan päällä, mutta varsinainen kivi, jossa on numero 4 ja nimikirjoituksella sitten vainajan nimi ja lause, kahden sanan lause, muisto elää. Se on ehkä juuri sen mittainen kuin Arto Javanainen, jääkiekkoilija, maalintekijä, elässään oli. Hän oli 183 senttinen todellinen maalintekijä, jonka elämää tässä nyt ryhdytään vähän pohtimaan. Vaikea sanoa, että onko kysymys tragediasta vai ja miten syvästä tragediasta. Kyllähän Arto Javanaisen elämään varsinkin loppuvaiheisiin liittyy paljon traagisia piirteitä, mutta täytyy aina muistaa, että ennen kaikkea hän todella oli loistava jääkiekkoilija, joka nimenomaan kotimaassa teki paljon maaleja ja hänen muistonsa todella täällä Porissa elää. Ehkä on tietysti jollain tavalla paradoksaalista se, että yksi noista muistoista on ainakin vähintään epävirallinen rinkki nimeltään Javanainen. Ja kun alkoholi oli sitten suuressa osassa Arto Javanaisen elämää, niin se ei tietysti kuulosta aivan hyvältä. Mutta muisto elää monella tavalla ja kyllä minä uskon, että porilaiset kunnioittavat ennen kaikkea, kun puhutaan Arto Javanaisen muistosta, niin hänen ilmiömäistä ja hyvin poikkeuksellista kykyään tehdä jääkiekossa maaleja.
462 osumaa, kaikkiaan 792 tehopistettä. Vasta sitten Janne Ojanen ylsi parempaa. 668 peliä, 39 hattutemppua. Siinäpä tilasto-osuutta, jota voisi tietysti jatkaa vaikka kuinka pitkälle. Arto Javanaisesta Javasta, joka oli syntynyt 8.4.1959 ja 25. tammikuuta 2011. 51-vuotiaana Turussa sitten elämä loppui. Jääkiekkoilija teki myös kohtuullisen mittavan työuran pankki- ja vakuutus- ja automaailmassa, kunnes sitten tragedia iski osaan. Oli perheen isä, oli Teija vaimolleen ja Karla ja Tomas lapsilleen kuitenkin hyvä isä. Hyviä muistoja hänestä on paljon. Tämä Arto Javanaisen tarina, se on oman aikansa tarina. Se on tietyllä tavalla tarina siitä aikakaudesta, joka sodan jälkeen, kun alkoholi oli niin kamalan merkittävä statussymboli. Kun ajatellaan taiteilijoita, urheilijoita, niin kyllähän siihen pulloon aika moni on hukkunut. Ja sen jälkeen on tapahtunut sitten aikamoinen muutos. Ei tämän päivän huippu-urheilussa enää tärkein asia joukkuejohtajalle on kantaa kaljakoreja busseihin. Ei se ole edes SM-liigassa, ei muissakaan lajeissa enää mahdollista, mutta vielä 80-luvulla näin oli. Mutta puhutaanko jostain muusta kuin vaan viinasta?
Kyllä me puhumme jostain muustakin, mutta Arto Javanaisen elämän kokonaiskäsittely vaatii myös tuon, sanotaan nyt vaikka pimeän tai ainakin synkimmän puolen, mutta se kaikkihan alkoi tuolta Metallikylästä täältä Porista, josta Arto Javanainen itse jääkiekkolehdessä vuonna 1997 muisteli matkustaneensa bussikyydellä keskustaan, varusteet jo valmiiksi yllä ja kävelleensä pari kilometriä sieltä Herralahteen harjoituksiin ja sama reittiä takaisin. Et kukaan ei vienyt eikä tuonut, mutta innostus oli valtava ja tuo innostus johti sitten siihen, että jossain vaiheessa SCN junioreista Javanainen oli yksi niistä, jotka nostettiin ykkösjoukkueeseen. Lasse Heikkilällä oli silloin tapana, että aina nostettiin tietty määrä lahjakkaita junioreita ja he saivat vähän peliaikaa ja seuraavana vuonna vähän lisää ja sitten jossain vaiheessa, jos taidot riittivät, niin pääsivät joukkueeseen. Ja Javanainenkin, joka aloitti puolustajana, niin Lasse Heikkilä, silloinen S-valmentaja, itse sanoi, että se vaan jotenkin vaiston kautta tuli, että hän koki, että Javanainen voisi olla hyvä hyökkääjä Heikkilä nimenomaan, että hän Javanainen voisi istua hyvin nimenomaan Vellu Ketola ja Kari Makkosen kenttään, jossa Kari Makkonen oli hyvä puolustava hyökkääjä ja Vellu Ketola, me tiedämme, että hän on loistava sentteri, ja kun siihen Javanainen pantiin tekemään maalit, niin ei ihme, että S oli vuonna 78 Suomen mestari.
Niin, kyllähän Lasse Heikkilä totesi, että on tällaisia urheilijoita kuin Maradona, Messi tai Nykänen, jotka ovat saaneet sen lahjakkuutensa äidinmaidosta. Ja kyllähän sitten luonteen piirteet ja lahjakkuus varmasti Arto Javanaisessa nimenomaan maalin tekijänä olivat ne asiat, joka hänet nosti siihen asemaan, kun nosti. Monet sanovat, että keskinkertainen, ehkä jopa alkuvaiheessa huonohko luistelija, ei mikään ihmeellinen mailankäyttäjä, mutta Juhani Tami Tamminen tietysti toteaa aika hyvin, että ehdottoman loistava käsi, maila, koordinaatio, siis kiekko alas ja lapaan ja siitä laukaus raitin pelaajana. Perheessä hän oli 3 sisarusta. Isä oli tehtaalla töissä, eikä se lapsuus nyt mitenkään sanottamaan ylettömän runsasta ollut, mutta kaikkea oli mitä tarvittiin. Ja kuvaavaa ehkä on sitten se äidin huolehtivaisuus, että kun Arton lahjakkuus jääkiekkoon kävi ilmi sitten jo E-junioreissa, kun Jouko Färd, radiosta tuttu selostaja ääni muun muassa, oli valmentajana ja menestyttiin. Taisi silloin muuten jääkiekkoa olla ihan TV-otteluinakin E-junioreissa, niin Artoon satsattiin ja yksi sellainen esimerkki on banaanikaakaopirtelö, jonka äiti aamulla saattoi tuoda pojalle sänkyyn, että poika jaksaisi. Kyllä kasvava poika, joka jääkiekkoa pelaa, niin energiaa aika lailla tarvitsee, että niistä pohjista se tie sitten lähti liikkeelle.
Ja Javasta tuli, Javahan hänen lempinimensä oli tuo maalintekijä. Miettii sitä, että kun puhutaan, että joku on niin kuin maalintekijä luojan armosta ja tekee paljon maaleja, niin aina tietysti pitää muistaa se, että siihen sitä täytyy haluta. Ja kyllähän Javakin ampui turhaankin. Ei hän joka laukauksella maalia tehnyt, mutta hän ampui selvästi enemmän kuin muut. Hän oli aina valmis sitä maalia yrittämään ja niinpä niin kuin reboundeista, eli maalivahdin torjumista tai puolustajan torjumista kiekoista, niitä maaleja syntyi kaiken eniten. Hän oli valmis lyömään jopa 2, jopa 3 reboundia. Niin kuin Lasse Heikkilä sanoi, että Java meni aina laukauksen jälkeen kohti maalia. Toisin kuin monet sitten, jotka laukaisivat ja sekin kierretään kulmaa ihailemaan, miten kävi. Mutta Java ei sitä jäänyt ihailemaan, vaan hän lähti niin pitkälle perään kuin vaan mahdollista. Ja niin pitkälle, että se kiekko sinne verkkoon saatiin. Ja kun 462 maalia syntyi sitten hänen uransa aikana, niin siihen ei ihan heti suomalaista toista kiekkoilijaa SM-liigassa löydy. Kyllä se on vertaansa vailla oleva määrä maaleja. Maajoukkuessa Java ei samalla tavalla menestynyt, mutta hän oli SM-liigassa, hän oli aivan ilmiö. Ja se kuitenkin pitää muistaa, että kyllähän se paljon laukauksiakin vaatii, että tuo määrä syntyi, mutta kaikki eivät pysty edes laukaisemaan niin paljon kuin Java pystyi.
Niin, ja tietysti täytyy muistaa, että jos ajatellaan vaikka porilaisia jääkiekkosuuruuksia tänä päivänä, Joel Armia, joka muuten pelasi Tomas Pojan kanssa ja ihan pikkupojasta alkaen pelasivat kiekkoa, niin ei hän koskaan tule SM-liigasta tekemään todennäköisesti 462 maalia ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että toisin kuin Javanaisen aikaa, niin tänä päivänä nuoret miehet varataan NHL:ään tai isoihin liigoihin ja he siirtyvät sinne jo lähes teini-ikäisinä pelaamaan. SM-liigassa pelaavat sitten, jos pelaavat viimeisiä vuosiaan, eli ei sellaista uraa niin kovalle maalintekijälle tänä päivänä saisi syntymään, jo se pelaajien tarkkailu, skauttaaminen, kaikki muu on niin eri tasolla, että jos joku tänä päivänä olisi Arto Javanaisen tapainen maalintekijä, niin kyllä hänet olisi tunnistettu ja hän ei pelaisi. Mennään vielä takaisin tuohon maalintekoon, niin kyllähän Juhani Tamminen aika lailla oivallisesti sanoi, että siihen maalintekoon pitää olla himo niin kuin juomiseen, että jos ei sitä ole, niin se ei maistu ja todella tämä käsi-silmä-koordinaatio ja mitä siitä sitten syntyi. Ja myös Tami sanoo samaa, että Java kun laukoi kohti maalia, niin hän meni perään, ei kaartanut sinne kulmaan, vaan hakkasi sitä kiekkoa niin kauan, että se oli siellä. Oli siis kerrassaan niin valtava nälkä. Kyllä monet sanoo, että jos parima ottelua meni ilman maalia, niin Java alkoi olla aika sekaisin. Tai jopa niin, että jos ei syntynyt parissa erässä maalia, niin posket alkoi punottaa. Et kyllähän tämä maalinteon taito, niin ei sitä voi olla liikaa korostaa, mutta siitä voi tarinoita kertoa ilmeisesti loppupäivän.
Niin, ja Vellu Ketolakin nimenomaan sanoi, että kyllähän monelta hyvä veto lähtee, mutta sitten jäädään katsomaan tai kurvaillaan, mitä tapahtuu. Mutta Java ei koskaan miettinyt maaliedustalla, vaan niin kuin Vellu sanoi, mies meni aina ruuhkaan, eikä tarvinnut arvailla, kuka sen maalin teki. Kyllä mekin Makkosen kanssa niitä yritettiin sutia, mutta Java ne yleensä teki. Hän halusi. Ja kovin helposti sitä ennätystä ei rikota, sanoi Vellu. Ja tarkoittaa lähinnä sitä, että tuskin koskaan, voisi sanoa, ainakaan tämän sukupolven aikana.
Niin, toivottavasti rikotaan. Toivottavasti Suomeen syntyy sellaisia pelaajia, jotka täällä pelaavat niin paljon. Mutta kyllähän Javan ura pitkä oli. Siis 78 Ässissä mestaruus, 89 sitten TPSssä mestaruus ja kaiken kaikkiaan 75-94 kesti suurin piirtein se hänen aikansa. Siitä 2 kautta TPSssä välillä. Ja kuvaavaa on sitten se, että kun Juhani Tamminen hänet rahalla ja hyvillä olosuhteilla Turkuun oli tullut silloin nimettynä Typhoon halli, kun Helsingissä oli areena ja Turussa olosuhteet olivat paikallaan, katsomossa oli väkeä ja menestystä tuli, niin kyllähän se hankinta aikamoinen oli. Ajattele, 44 peliä, 47 maalia, on se ollut aikamoinen ketju, Javanainen, Keskinen, Vilander muun muassa.
Tappara vieraili tänään Jyväskylässä ja Janne Ojanen sai siellä sitten yhden syöttöpisteen ja nousi kanssasi tasoihin kaikkien aikojen pistepörssin ykköseksi. Arto Javanainen, seurasitko itse peliä?
No en seurannut. Itse asiassa seurasi netin kautta meidän pojapeliä. Eli hän pelaa no 15 ja pelaa Tepsit tällä hetkellä ja katsoi, että he oli tänään voittanut peliä ja en ole seurannut SM-liiga pelejä, mutta hienoa, jos Janne on tehnyt pointsi tänään ja en edes tiedä, että millainen peli päättyy.
Tappara juhli voittoa ja todellakin Janne Ojanen sai yhden syöttöpisteen, yhden pisteen, eli nyt jaatte tämän ykkössijan. Tässä tietenkin ennusteet viittaavat siihen suuntaan, että Ojanen sen kärkipaikan itselleen omaksi ottaa vielä ehkä tämän kauden aikana, niin harmittaako tällainen yhtään? Minkälaiset tuntumat ovat?
No ei se ainakaan harmit, että Janne on tehnyt pitkä ura ja ehdottomasti ja totta kai ansaitsee sen. Ja sehän on selvää, että Janne menee ohi ja itse asiassa mä totta kai toivotan Jannelle onnea ja menestystä tälle vuodelle ja jopa tiedän, että Janne voin kuvitella, että tämmöinen homma, tämmöinen ennätyshomma, niin siitä tulee vähän semmoinen pieni painolastikin sekä hänelle että jopa mahdollisesti seuralle, eli Tapparalle, mutta toivottavasti Janne seuraavassa pelissä menee saman tien ohi, niin se voidaan unohtaa sitten jälkeen. Ja onnittelut hänelle etukäteen. Kyllähän me se kauden alussa tiedettiin, että näin tulee käymään ja kaikki ennätykset on tarkoitettu rikottavaksi. Ja tämä ennätys nyt Jannelle suodaan totta kai ja se kunnia hänelle kuuluu, niin kuitenkin siellä on ne yhden vuoden maalikuninkuudet ja kaikki aikoja niin se maalihomma ja kaikki, että ne ei varmaan tulee ikinä. Voisi jopa kuvitella, että ne ei ikinä tule niin muuttumaan miksikään.
Niin, tämä on aikamoinen lukusarja, jos luetellaan ne maalit kausittain, mitä Arto Javanainen SM-liigassa teki. Eli 31, 28, 37, 29, 28, 37. Sitten tuli tuo NHL. Yritys, mutta sitten palatessaan liigamaalit vaan lisääntyivät, eli 44, 37, 47, 32, 35, 20 ja 17 ja vielä viimeiselläkin kaudella 22 maalia. Ja tuosta viimeistä kaudesta Vellu Ketola aina muistaa sen, kun Ässillä oli ratkaiseva ottelu Kalpaa vastaan ja siinä oli kiinni siitä, että kuka tulee toiseksi runkosarjassa ja saa huomattavan summan rahaa, taisi olla 250,000 markkaa silloista rahaa, niin tilanne oli 2 erän jälkeen 1-3, ässät oli tappiolla ja Vellu itse kertoi, että hän ajatteli, että jos tässä joku pystyy tämä ottelu heille vielä kääntämään, niin se on tämä Arto Javanainen ja hän antoi pojalle niin paljon peliaikaa, kun tämä vaan pystyi pelaamaan viimeisessä erässä. Java teki 3 maalia ja ässät voitti.
Niin, se oli muuten sitten viimeinen ottelu myös ässissä, eli aika hyvän viimeisen palveluksen Java teki. Kun luettelit noita maaleja, niin kyllähän siinä välissä on semmoinenkin vuosi ollut, kun ässät on pelannut ykkösdivisioonaa 89-90 ja se lukema on sitten kyllä aika hurja. 36 peliä, jos oikein lueskelin, ja siinä 59 maalia, 39 syöttöä, eli 98 tehokipistettä. Se on niin kuin nopealla laskutoimituksella lähes 3 per ottelu, että on siinä ykkösdivisioonassa ollut katsomista. Sanoit jo tuossa NHL-vaiheesta, siinä vaiheessahan mukana sitten elämässä oli jo vaimo Teija, johon oli tutustuttu kauppaopistossa 82. Ehkä siihen palataan hiukan myöhemmin, mutta se NHL-kausi, Montrealhan varasi vuonna 83 Arto Javanaisen. Siinäkin on aikamoinen ero, nimittäin Javanainen oli silloin jo 24-vuotias, ja nythän tuo varaus tapahtuu sitten, kun pojat ovat 18 ja niin edelleen, numerolla 118. No, siitä ei sitten syntynyt sen kummempaa, mutta kaudella 84-85 Arto Javanainen pelasi NHL:ssä Pittsburghissa 14 ottelua, teki 4 maalia, pelasi sitten aika lailla Baltimoressa farmiliigaa, 26 maalia runkosarjassa ja 14 pudotuspeleissä. Ja moni oli sitten sitä mieltä, että se oli iso pettymys ja katkeruus, mutta teidän vaimo sanoo, että kyllä se oli hieno aika, hieno vuosi, tuli paljon oppia ja uutta, ja ennen kaikkea se, että Java ehkä olisi pärjännyt NHL:ssä paremmin, jos moni asia olisi ollut toisin. Yksi, että hän olisi saanut vähän enemmän mahdollisuuksia pelata vaikka Mario Lemieux'n vieressä, ja että hän olisi harjoitellut hiukan enemmän. Se harjoittelu Suomessa oli kuitenkin kerran päivässä ja vähän amatööripohjalla silloinkin vielä. Teija sanoi, että Arto olisi saanut jatkosopimuksen, mutta oli turvallisuushakunen, ja ei ne miljoonat silloin ollut miljoonia, kyllä ne oli kymmeniä tuhansia dollareita. Ei se ollut niin valtavaa rahaa, että sinne olisi kannattanut jäädä, ja niin hän tuli sitten kotiin ja oli siinä vaiheessa tosi kova.
Tietyllä tavalla kysymys saattoi olla siitä, että hän ei siellä uskaltanut haluta samalla tavalla kuin mitä kotimaan liigassa. Musta on aika hyvä, kun hän itse kertoi, että kun hän Mario Lemieux'n kanssa meni autokauppaan, niin Lemieux, joka oli kanssa silloin vasta tulokas, rupesi luettelemaan, että hän sitten ostaa tuon Porsche ja sillä lailla. Java itse sanoi, että ehkä olisin voinut olla itsekkäämpi siellä. Mutta kyllä kannattaa niin kuin ottaa taustaksi se, että ei Java viihtynyt oikein kansainvälisissä ympyröissä. Hän pelasi kuitenkin 82 aamaottelua ja oli kerran Kanada Cupissa mukana kahdesti maailmanmestaruuskilpailussa ja vuonna 84 Sarajevo olympiakisoissa. Mutta ei siellä niitä maaleja syntynyt. Kanada Cupissa syntyi vain yksi maali, MM-kisoissa 2 ja 1, ensimmäisellä kerralla 2, toisella kerralla 1 ja Sarajevossa 2, että ei se Arto Javanainen ei ollut niin kuin omimmillaan silloin, kun pelattiin kansainvälisiä otteluja. Ja ehkä siitä se itsekkyys, joka hänellä maalintekoon oli sitten SM-liigassa, ei samalla tavalla siirtynyt sinne. Ja sen olisi pitänyt siirtyä, ja hänen olisi pitänyt niin kuin ottaa se paikka siellä NHL:ssäkin siinä on näyttövaiheessa ja olla röyhkeämpi. Niin nimittäin kyllähän hänellä se maalintekotaito siellä varmasti ihan samalla tavalla on ollut kuin muuallakin, mutta se halu. Ja se sitoutuminen niin kuin siihen samaan yritykseen ei ollut vastaavanlaista. Toisaalta saattoi olla aika hyväkin juttu, että hän ei sinne jäänyt, koska kyllähän hänellä tämä SM-liiga-ura jatkui erinomaisena vielä sen jälkeen. Viimeinen vuosi Tanskassa oli perheen kannaltakin kiva, koska siellä käytiin sitten Legolandissa ja muualla. Lapset olivat jo pieniä ja maaleja kuitenkin syntyi. Ja pelaaminen oli siinä vaiheessa vielä kiva. En tiedä, sitä on vaikea sanoa, mutta joka tapauksessa ikään kuin kaksijakoinen Arto Javanaisen maalintekotaito oli. Se oli huipussaan kotimaassa, mutta muualla se jäi sitten ikään kuin jonnekin verhon taakse.
Niin voiko sitten olla kysymys siitä, että kun hän esimerkiksi kuitenkin MM-kisoissa silloin 83 pelasi Matti Haagmanin kanssa, Kari Makkosen kanssa, se oli kai Suomen ykköskenttä silloin, ja kyllähän siinä syöttötaitoa herran tähden on vaikka kuinka paljon ollut siinäkin, että kyllähän Haagma periaatteessa Ketolan tyyppinen syöttäjä on ollut ja muuta, että onko sitten kuitenkin ollut niin, että vauhti kansainvälisillä kentillä silloin oli korostetusti hiukan erilainen kuin SM-liigassa, että siellä olisi pitänyt vielä terävämmin, vielä nopeammin tehdä näitä maaleja ja laukua, että se ei, en tiedä, vaikea sanoa, ei ole muistijälkeä siitä, mutta se on ihan selvä asia, että jo nuorena hänellä oli siis peliäly ja kiinnostus taktiikkaan, ja jo sieltä tulee niitä, että päästä mut kentälle, mä teen maalin. Ja muun muassa Vellu Ketola sanoi, että hänen kanssaan oli helppo sopia asioita, koska hän niin kuin ymmärsi, että kun sovitaan tiettyjä juttuja, niin ne sitten koituu myös hänen hyödykseen, ja niitä maaleja syntyy. aika monenlaisia luonteen piirteitä hänestä löytyy, että vaatimaton, kiltti, mutta samalla äijä ja pelissä oikealla tavalla itsekäs on yksi määritelmä. Sitten kuitenkin rottamainen ja myös sitten pelasi puolustusta ja taklasi ja karvasi 183 senttiä, niin kuin tuli selväksi, 86 kiloa. Ei ihan pikkupelaaja siinä vaiheessa, että et kyllä siis monenlaista asiaa tuli esille ja Vellu nimenomaan korostaa sitä, että heillä silloin ihan alkuvaiheessa niin idea oli se, että karvataan kovaa alussa ja otetaan niin kuin vastustajan pakeilta luulo pois ja sillä tavalla päästään tämmöiseen etulyöntiasemaan. Et kyllähän siinä oli pohdittu niitäkin asioita.
Ja kyllähän Arto Javanaisessa oli sitten taas toisaalta tietyllä tavalla Januksen kasvot, jos katsotaan se mies, joka esiintyi Kaukalossa ja joka taas sitten ottelun jälkeen istui pukuhuoneessa, niin Makkonen kuin Vellu Ketola, Lasse Heikkilä, kaikki sanoivat, että Arto Javanaisella oli kyllä aika uskomattomia, huimiakin ajatuksia liittyvät milloin bisnesmaailmaan, milloin mihinkin, että kaikki kuvaavat häntä havukka-ahon ajattelijaksi, jolla oli tuommoisia sinisiä ajatuksia, jotka muut olivat sitten, muut jääkiekkoilijat siellä kopissa aika lailla niin kuin Utsjoki Kevo-linjalla, että mitähän se Arto nyt taas siellä juttelee. Hänen vaimonsa Teija ei tunnista Artoa niin kuin sellaiseksi, mutta ehkä se oli sitten se maailma, jossa jääkiekossa niin kuin sen Kaukalon ulkopuolella hänellä oli sitten aikaa pohtia kaikenlaista muuta. Se on aika mielenkiintoinen ilmiö, koska kaikki pelikaverit sanovat, että kyllähän erikoisia ajatuksia esitti ja ilmeisesti ne ajatukset olivat sitten sellaisia, että ei nyt kukaan oikeastaan muistanut, että mitä ne olivat tarkkaan ottaen, mutta havukka-ahon ajattelija on se, jota monet pelikaverit ovat hänestä jälkeenpäin käyttäneet.
Niin, todella Teija vaimo ei tunnista tätä. Hän ei ollenkaan näe Artoa tolla tavalla ja sanoo, että hänelle Arto oli iloinen, avoin, ulospäin suuntautunut persoona ja elämä oli vauhdikasta ja tavallaan tämä kaksi eri persoonaa todella kauppaopistossa 82 olivat yhtä aikaa ja ensi treffit kai vaatimattomasti elokuviin, mutta jo kuukauden kuluttua Arto muutti Teijan asuntoon opiskelijaboksiin ja miten se sitten menikään, mutta TV:n taisi tuoda ikään kuin lahjaksi heti kärkeen. Se oli varmaan iso juttu silloin. Liekö siinä syynä se, että Teijalla ei ollut ehkä niin hyvää televisiota, että viitsi siitä katsella, mutta jotain siinä on.
Niin joo, se oli väritelevisio.
Aivan oikein, siis peräti väritelevisio. Avio on vuonna 1987 ja periaatteessa ihan loppuun saakka, vaikka sitten loppuvaiheessa asuttiin eri asunnoissa, niin tavoitteena oli koko ajan se, että pariskunta palaa yhteen. Karla syntyi 87 ja Tuomas sitten 6 vuotta myöhemmin, että 2 lasta, ja joille molemmille sitten tietysti isä on ollut tärkeä luonnollisesti. Ja kyllä Teija kerta kaikkiaan korostaa, että kaikin tavoin kun tämä sairaus sitten Turussa oivallettiin, niin kyllähän sitä yritettiin saada kuntoon, jotta voitaisiin palata yhteen, mutta aika lailla mahdotonta se oli. Yksi semmoinen anekdootti tietysti on ollut, että muisto-ottelu pelattiin marraskuussa 2012 ja poika Tomas teki maalin numerolla 4, ampui rankkarista, kun 2800 henkeä oli Isomäen hallissa katsomassa ja paitahan on jäädytetty ja kyllähän Javaa on muistettu jääkiekkoleijona numerosta 21. Ja mitä merkittävintä, että kun Ylen suuret suomalaiset äänestys oli jokunen vuosi sitten, niin Arto Javanainen oli 76. Se kyllä omalla lailla vähän hämmästyttää.
Luulenpa, että porilaiset ovat siinä vaiheessa aktivoituneet kyllä aika voimakkaasti. Eihän me voida sivuttaa sitä traagista loppua, minkä Arto Javanainen 51-vuotiaana sitten kuoleman koki, mutta se loppuhan alkoi tietysti jo paljon aikaisemmin. Itse asiassa taisi alkaa jo silloin peliuran aikana, niin kuin joku aikaisemmin sanoit, niin siihen aikaan suhtautuminen alkoholiin ja joukkueurheilussa oli vähän erilaista kuin nykyisin. On sitä jääkiekkomiehissä pohdittu, että olisiko Arto Javanaista voitu auttaa, koska yleensähän sitten tämmöisiä ongelmia saattaa syntyä, kun peliura loppuu, ikään kuin putoaa tyhjän päälle, mutta kaikki Javanaisen tunteneet niin tietävät, että kyllä hänellä asiat oli järjestyksessä, oli perhe, hänellä oli työtä, hänellä oli kaikkea, ei siinä pitänyt olla ongelma, mutta kai se tuli sitten sieltä jo niiltä ajoilta, jolloin Vellu Ketollakin huomasi itse olevansa alkoholisti ja pani korkin kiinni, pystyi pistämään korkin kiinni 90-luvun alussa, mutta sitä ennen se saattoi olla sellaista, että kun oltiin tuolla kapakoissa, niin siellä oltiin melkein 3,5 promilleen ja sitten vielä mentiin kotia, missä kaikilla oli tax-free konjakkia, hienoa konjakkia ja sitä vielä siihen päälle, vaikka vesikin olisi hyvin riittänyt, mutta se oli sitä aikaa ja Arto Javanaisen kohdalla se ei koskaan niin kuin pysähtynyt. Kyllä Vellu ja Tami Tamminen kertoivat siitä molemmat, että yritettiin viimeiseen asti auttaa vielä siinä vaiheessa, kun Arto täytti 50 vuotta, niin Vellu oli käynyt juhlissa, yrittänyt puhua siellä Artolle, jolla oli Vellun arvion mukaan ehkä siinä vaiheessa 1,5 promillea, ja Arto oli sanonut, että eihän hän ole ottanut paukun paukkua. Tämä me traktori jälleen tästä juhlistaa tätä Arto Javanais-tarinaa, niin kuin kaikkia tarinoita. Se on hautausmaille kuuluva ilmiö. Mutta niin, että ei Javanainen niin kuin pystynyt tunnustamaan, ja jos ei alkoholisti itse myönnä sairauttaan ja lähde itse haluaa parantua, niin Arto yritti perheensä takia, mutta toisen takia se parantuminen ei onnistu, vaan siinä täytyy olla se halu parantua itse ja päästä sitä eroon. Ja Vellu Ketola siinä on onnistunut, mutta Arto Javanaiselle se oli mahdoton tilanne, ja sitten tuli joitakin rattijuoppouskäryjä ja sitten meni työpaikka ja sitten tuli sitä julkisuutta sen rattijuoppouden kautta, niin ne masensivat sitten hyvin voimakkaasti ja varmasti edesauttoivat sitä terveyden ja fysiikan romahtamista alkoholin avustuksella, joten häntä yritettiin auttaa, mutta edelleenkin monet Porissa ja miksei koko jääkiekkoyhteisössä kysyvät, että miten olisi pitänyt tehdä, mutta siihen ei oikein vastausta ole.
Kyllä se on ajankuva, ei siitä vaan mihinkään pääse. Mitä enemmän sitä miettii, niin sitä selvemmäksi tulee se, että raskas työ tässä tilanteessa, raskas harrastus vaati siihen aikaan raskaat huvit. Kyllä palloilukulttuuriin kuului se, että pelimatkan paluumatka oli olutkorjen tyhjentämistä ihan toisella tavalla kuin tänä päivänä. Toinen asia, mistä tänä päivänä puhutaan huippu-urheilun yhteydessä paljon, on niin sanottu dual career, eli tämmöinen tuplaura, eli se, että miten voidaan varmistaa se, että ei jää sitä tyhjiötä, kun iso osa elämästä, julkisuudesta, kaikesta häviää. Raimo Helminen, kaiken kokenut, kaiken nähnyt yleisön suosikki, idoli, on sanonut, että oli tosi vaikea lopettaa pelaaminen. Että se lopettamisen tekeminen niin, että se siirto toiseen maailmaan syntyy oikealla tavalla, niin siinä on iso tekijä tämän päivän huippu-urheilussa. Ja siitä kyllä puhutaan, mutta että Arto Javanaisella oli työ, oli rakastava perhe, oli kaikkea oikeastaan, mutta sekään ei riittänyt, kun se alkoholi, joka on kyllä aika pirullinen aine, oli ottanut hänestä ylivallan. Nykypäivä on siinä mielessä muuttunut, että se ei ole enää niin vaikeasti saatavaa, ei niin tabu. Edelleen ongelmia, mutta ehkä vähän toisenlaisia ja ainakin urheilun osalta.
Mutta kun tuossa Arto Javanaisen mustassa korkeassa kivessä lukee, että muisto elää, niin on tärkeää, että se muisto elää nimenomaan hienosta, hyvästä urheilijasta ja kuitenkin perheen isästä, joka pyrki olemaan kaikessa hyvä niin jääkiekossa kuin sen jälkeisessä elämässä, mutta joka ei sitten pystynyt tuohon alkoholihaasteeseen vastaamaan. Hän antoi, niin kuin Kari Takko sanoi jossain haastattelussa, silloin kun tuota muistoottelua ja Arto Javanaista muistettiin joitakin vuosia sitten, sanoi, että hän vaan Arto antoi liikaa siimaa alkoholille ja hän ei koskaan päässyt sitten takaisin sinne lähtökohtaan. Mutta muisto elää loistavasta maalintekijästä, jääkiekkoilijasta, porilaisesta Arto Javanaisesta.
Joka oli 5 kertaa SM-liigan paras maalintekijä ja kerrataan vielä. 668 peliä, 462 maalia, 792 tehopistettä, 39 hattutemppua, maaottelut, MM-kisat, olympiakisat, NHL. Ehkä se on se muisto, jonka nimenomaan haluamme elävän.